Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. I feel glorious,
glorious. Velkommen til dagens udgave af fodboldeffekten her på Radio 100. Det er programmet, hvor I vil tale om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at tale om de her minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold, og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Simon Markinok.
Tusind tak.
Du er professionel fodboldspiller. I øjeblik spiller du for Utrecht i Holland. Netop kommet tilbage fra en lang, lang skade, kan man roligt sige. Simon, hvordan, yep. Hvordan har du det?
Jamen lige nu har jeg det selvfølgelig fantastisk. Komme om på den anden side igennem, når man har været igennem så mange hårde ting og så mange svære perioder. Og ligesom kunne komme igennem det, og kunne komme igennem det på en positiv måde, og ikke kun en sådan halvhjertet måde, hvor man føler, at man er tilbage, men man er ikke den, man var før. Men det føler jeg virkelig, er nu, og det er selvfølgelig med til at gøre det hele sjovere, og gøre det hele en mere positiv oplevelse. Og I ved, at man også har været igennem så meget, som jeg har været igennem. Det gør selvfølgelig også det der comeback endnu større. Og jeg føler ligesom bare, at alt er gået min vej her, siden jeg kom tilbage. Og det er selvfølgelig bare glad og lykkelig og stolt over også.
Det er klart, og det er også gået godt, siden du er kommet tilbage. Vi kommer også til at tale lidt mere omkring den her skadesperiode og skiftet til udlandet senere i programmet. Men du har valgt tre minder til dagens program, som vi sådan skal tale om, Simon. Yep. Var det svært for dig at vælge, hvor vi skulle hen og finde de her minder?
Lidt, vil jeg sige. Jeg har hørt nogle af jeres andre podcast og nogle tidligere, også nogle jeg kender, som har været inde hos dig og ligesom hørt de snakker om, og så var det sådan lidt, jeg har lidt svært ved nogle gange at kigge på et specifikt moment, sådan, eller ja. En kamp eller sådan det på den måde. Men jeg synes, jeg har valgt nogle alligevel. Jeg har selvfølgelig utrolig mange minder fra fodbold, lige og med, at det er det, jeg altid har lavet, og det er mit liv, er, kan man sige. Så det er ikke svært for mig at finde minder og tænke tilbage på ting. Og der synes jeg også, jeg har fundet nogle både lidt sjove og nogle mere seriøse og nogle stolte øjeblik. Og
det er i hvert fald nogle spændende minder og emner, som du har valgt. Jeg glæder mig til at dykke ned i dem lige om et øjeblik, Simon. Med det, så er der ikke mere at sige lige nu, end velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Simon Markinok, det første minde, som du har taget med ind til mig i den her uge, det er fra din yngre år som spiller, kan man roligt tid. Og tiden omkring det, at du bliver kontaktet af andre klubber rundt omkring på Sjælland, det skal vi tale meget mere om lige om lidt. Men først, Simon, så vil jeg lige høre dig. Hvornår begyndte du egentlig sådan at blive bevidst om, at du måske havde et talent, der var større end dem, som du spillede sammen med på dit hold? Fordi du starter i Suså IF, og så til Næstved. Men hvornår bliver du bevidst på, at du måske er bedre end dem, som du spiller sammen med?
Det der er sådan lidt med min historie sådan generelt, føler jeg selv lidt af, at jeg har aldrig været det største talent, og aldrig været den, at folk ligesom så som skulle blive den næste store et eller andet, eller næste spiller på landsholdet, eller noget i den stil, eller ungdomslandsholdet for den sags skyld. Men dengang jeg spillede helt tilbage i Suså, der var det faktisk en af mine i dag også bedste kammerater, som hedder Mikkel. Hans far spillede i Næstved, og følte ligesom, tror måske, det var lidt ham, der tog beslutningen, at han følte lidt, at vi kunne godt noget lidt bedre og lidt, altså lidt større end at spille i Suså. Så det var faktisk ham, der tog os med ind til Næstved og ligesom kørte os og fik os meldt ind der, okay. Som selvfølgelig var en større klub end Suså, jeg spillede i til den tid. Men det var egentlig ikke, hvad jeg sådan kan huske. Jeg tror, det var måske omkring 10 års eller sådan noget. Hvad jeg lige selv kan huske, var det ikke, fordi jeg sådan selv følte, at jeg var meget bedre end nogle af mine holdkammerater osv. Det husker jeg i hvert fald ikke tilbage på det på den måde. Men har altid scoret mange mål og altid spillet som angriber, og altid været en vigtig del af de hold, jeg har spillet på. Okay. Men det var egentlig ikke, når jeg tænker tilbage på det, var det ikke, fordi jeg følte sådan, at jeg havde et meget større talent end mine kammerater og mine holdkammerater dengang. Men det jeg selv føler, at jeg altid har haft måske lidt mere end mine kammerater dengang. Det var sådan lidt mere et lidt større drive og en lidt større vilje til at ville vinde og til at ville blive bedre, hvorimod at ja, jeg kan også huske tilbage på selv når man spillede fodbold i skolen og så videre. Mange gange har kommet op og toppes med ens kammerater, fordi at man ikke lige følte, man var tilfreds med et eller andet, eller man ikke lige vandt en kamp eller sådan noget, hvorimod at de var sådan, okay, rolig nu, Simon.
Slap af, Simon.
Det er bare sjovt, men det følte jeg ikke helt, det var, da jeg var lille der. Så sådan talentmæssigt føler jeg faktisk aldrig rigtigt, at jeg har haft det indlysende større talent end mange andre. Men jeg måske godt kunne mærke, at jeg havde en lidt større vilje for det i hvert fald.
Nu siger du, har du altid spillet som angriber, Simon?
Altid.
Okay, jeg kan ikke lade være med, altså sådan, bare sådan helt lavpraktisk, når det var, du er en høj fyr, altså... Nej, sådan tænker...
men det var faktisk ikke... Det var faktisk først... Det var faktisk først måske sådan 14-15 års alder,
når jeg begyndte
at vokse. Så indtil der var jeg faktisk bare helt standard samhøjde som min kammerat.
Ja, fordi altså, i min tanke er sådan en høj fyr, når man spiller ungdomsfodbold, sådan lilleput... Nå, du skal i forsvaret.
Ja, som forsvaret. Ja, helt klart. Der er men... faktisk et moment, en eneste gang i hele min karriere, eller ja, man kan ikke kalde det en karriere dengang, men det var dengang, jeg spillede i Næstved, at jeg blev sat til at skulle spille en kamp i forsvaret, og var slet ikke tilfreds med det, og endte faktisk med at sige, at jeg spillede så den kamp i forsvaret, og den gik faktisk rigtig godt, og jeg blev, undskyld, jeg kan huske i avisen, var der min træner sagde, om han kunne blive den nye Daniel Akker eller et eller andet, men jeg var slet ikke tilfreds med det, og var bare sådan, hvis jeg skal spille en til kamp her, så vil jeg ikke spille på første holdet, så var jeg hellere ned på anden holdet og spille angriber, fordi...
Du skulle bare score mål.
Ja, det passer mig slet ikke. Så det er faktisk den eneste gang, jeg nogensinde har spillet en kamp som forsvarsspiller, tror jeg.
Nu var det så, var det din Mikkels far, der fik dig med til Næstved.
Ja.
Hvad oplevede du så? Var du glad for at komme til Næstved og spille?
Helt, helt vildt, det var jeg. Og var selvfølgelig meget større, og de havde jo et divisionshold, som man kunne se op til, og man kunne ligesom se op til de større spillere og så videre, og ligesom der var mere et mål, man kunne se frem mod, at okay, der vil jeg gerne op og spille på et tidspunkt, når jeg er blevet stor nok og blevet god nok. Så det var helt klart en forskel, hvorimod den lille klub i Suså, jeg spillede i, var jo bare...
Det var bare hygge.
Det var bare hygge, jo, ikke? Ja. Altså, det var det jo. Men jeg gik ind til det på samme måde, vil jeg sige, dengang jeg spillede i Suså, som tilbage til, jeg havde den der vilje, og havde det der drive for at ville vinde, så på den måde gik jeg lige så meget op i det dengang, men man kunne selvfølgelig godt føle, at det var en større klub, og der var noget. Der var lidt mere at se frem mod.
Følte du rykkede dig mere som en fodboldspiller, da du
var? Ja, jeg kom også til at spille sammen med folk, der var bedre, og der var også det der med dengang, at man spillede hver anden år spillede man med drenge, der var et år ældre end en, og hver anden år var det så der, hvor det var, hvor man spillede som drenge, så spillede man det ene år med i mit tilfælde 91 år, så det næste år med 89, og der kunne jeg godt mærke, at når man så spillede det år, hvor man spillede med dem, der var ældre end en, at der udviklede man så meget, og det gav rigtig meget en. Og det blev også sådan, at jeg næsten altså sådan rimelig hurtigt altid kom til at spille med dem, der var et år ældre end en selv, for ligesom at det, der kunne jeg være med, men det var også det, jeg følte, at det ligesom at det udviklede en.
Det kan jeg jo huske fra mine egne ungdomsår. Dem, der gjorde det, det var dem, der var gode til at score mål eller gode fodboldspillere. Så du blev jo også kontaktet på noget tidspunkt af nogle folk, der ser dig spille her i Næstved, og ser dig som en god fodboldspiller. Måske en spiller med potentiale, Simon. Var det på grund af dit drive, eller scorede du også mange mål på det her tidspunkt?
Jeg tror mest, det var for at score mål. Det var det.
Okay.
Jeg føler altid, jeg har scoret mange mål, og altid været det, jeg har... Ja, altid, det bliver angriber selvfølgelig blevet bedømt på, men altid været det, at folk lagde mærke til, at jeg scorede mange mål. Det var ikke, fordi jeg havde den bedste teknik, eller en, der driblede fem mand, eller lavede nogle vildt flotte mål, langskudsmål og alt det der, men har altid bare været sådan angriber og scoret mange mål, så det har helt klart altid været det, at folk har ligesom lagt mærke til med mig.
Hvordan havde du det dengang, Simon? Der er folk, der er klubber på Sjælland, der sådan begyndte at finde ud af, okay, ham drengen, der render rundt i Næstved, han kan et eller andet med en fodbold. Kan du huske, hvad det gjorde ved dig, når der var andre klubber? Og du har jo set på fodboldverden, hvordan det er folk, der skifter klubber og bliver bedre og bedre. Hvordan havde du det med, at der var udkig efter dig på det tidspunkt?
Jamen, det altså første gang, at det sådan blev opmærksom på det, at det var sådan, det var selvfølgelig en stor ting, at man... Og det var også en motivation, fordi det var jo sådan oftest dengang, at det var sådan de klubber, man spillede mod meget, og vi spillede meget mod Herfølge og Køge og Ringsted og Roskilde og sådan, og så det var selvfølgelig meget, når man så spillede mod de klubber, at klubberne for de forskellige steder så også kunne se en, hvad har de andre hold på deres hold af spillere, som man kunne kigge på og kunne måske se, om der var potentiale i. Så da man sådan der blev opmærksom på det, at de rent faktisk holdt øje med en, og det rent faktisk ikke, man ikke kun spillede for ens eget hold og for at gøre det godt der, men man også kunne begynde at spille for, at nu var der folk, der kiggede og lagde mærke til en, når man blev der lidt ældre, og det var der en stor motivation, kan jeg huske.
Og det er jo så Herfølge, som du ender med at skifte et hold, som du siger, I spillede imod. Hvad var det for en proces der for dig? Jeg går ud fra, det er vel dine forældre, der bliver kontaktet. Det er vel ikke dig, de henvender sig til? Det må man ikke helt.
Nej. Det er min far og mor, der bliver kontaktet dengang. Og det er så også det det minde, jeg har valgt at hvad kan man sige? Eller, det er i hvert fald noget, det er et minde, der altid har stået ret klart for mig, fordi at... Ja, jeg synes bare, det er så sjovt og så godt et minde på mange forskellige måder. Men det er at jeg tror, jeg måske er de der 14-15 år omkring, 16 år måske, at jeg bliver kontaktet af Per Rød for at følge, som er sportsdirektør der, eller som nærmest stod for alt i klubben, men også i den hensigt. Og bliver rigtig overrasket over det, at jeg første gang bliver kontaktet om at blive tilbudt om at komme der til en anden klub at spille, og ligesom bliver tilbudt, at man kan begynde at tjene penge på at spille fodbold, og det ligesom også kan være et arbejde i det. Og det selvfølgelig har jeg altid drømt om, det har jo altid været min drøm, lige siden jeg var 4 år gammel og startede med at spille fodbold, at man vil være professionel fodboldspiller, og man vil kunne leve af det, men det rammer alligevel lidt en på en anden måde, når det så i realiteten står foran en, og man ligesom skal tage en beslutning. Og det husker jeg lidt tilbage på som en rigtig stor ting, og en ting, der var meget smigende at blive kontaktet på den måde.
Hvordan var Per Rød så som handelsmand, husker du det? Og det her med at skrive sin første kontrakt, Simon, hvordan var det? Altså, og hvad gjorde Per Rød, så sådan var, at det her er noget, du tænker tilbage på?
Ja, men det, jeg tænker tilbage på, det lige med det minde her, er faktisk ikke så meget Per Rød. Altså, jeg kan huske de samtaler, vi havde, og han, der ligesom, de ligesom gjorde det klar for mig, at de så noget potentiale i mig, og de så, at jeg kunne komme til at blive en divisionsspiller for dem, og komme til at... Også på videre sigt, det var selvfølgelig en ungdomskontrakt, jeg fik dengang, men også på videre sigt få altså deltidskontrakt og fuldtidskontrakt og de ting der. Så de ting husker jeg tilbage på, som altså der var en god plan for mig, og de ligesom virkelig troede på det. Men rent faktisk det, jeg sådan gerne vil snakke omkring det, er, at da jeg bliver kontaktet af Følge og Per Rød, omkring, om jeg har lyst overhovedet til at komme op og spille fodbold hos dem, så var det egentlig realiteten ikke, fordi at jeg stod og var utilfreds med at være i Næstved, og stod og var sådan ventet på at føle, at jeg skulle tage et skridt for at kunne udvikle mig mere, for jeg følte stadig, at jeg udviklede mig, og følte stadig, at jeg blev en bedre fodboldspiller i Næstved. Så det var egentlig ikke, fordi at jeg ligesom stod der og tænkte, at det er bare det, jeg skal. Men selvfølgelig er det noget, man gerne vil, blive tilbudt en kontrakt. Men da jeg så bliver tilbudt en kontrakt i Herfølge, snakker jeg selvfølgelig med mine forældre om det, og vi snakker ligesom om, jamen selvfølgelig er det en stor ting, men skal vi ikke også lige tage en snak med Næstved omkring, hvad de tænker omkring hele den her situation? Og så siger jeg, jamen selvfølgelig skal vi det, og hvis Næstved også vil tilbyde mig en kontrakt, eller også ser de samme ting og i mig, som de gør, jamen så kan jeg jo også godt blive her, følger. Ja. Så vi går så til bestyrelsen i Næstved, mig og min far, tror jeg det er, i den tid, og så siger vi så, jamen, at vi er blevet kontaktet af, eller Simon er blevet kontaktet af følger, og de ser muligheder i ham, og de ser et potentiale i ham, som de godt kunne bruge fremadrettet i deres planer. Og hvad tænker I om det? Fordi Simon er også glad for at være her i Næstved, og Simon passer godt ind og føler, at han udvikler sig godt og sådan noget. Så vi går så til dem og siger, at vi har fået det her tilbud for at følge, og kan I ligesom gøre noget for Simon, som kan matche det, eller som kan få Simon til at gerne vil blive os, som jeg i realiteten gerne vil jo.
Ja.
Og så siger de, jamen det, det vil de da gerne lige, det vil de selvfølgelig gerne lige tænke over, og så vende tilbage til mig, når de har fundet ud af, hvad jeg kan lade sig gøre. Og jeg kan ikke huske, hvor lang tid der går, om der går en uge, eller hvor lang tid der går, men der går i hvert fald bare et stykke tid, og så får vi så at vide, jamen vi vil gerne snakke med jer igen. Og så meget min far tager ind til møde med Næstveds bestyrelse der, og sætter os ned, og så siger jeg, men hvad har I tænkt over hele den her situation? Og så, det er så der, jeg synes, det... Ja, det er derfor, jeg tænker tilbage på det som et rigtig sjovt og godt minde, at da vi kommer ind til det møde i Næstved bestyrelse der, sætter vi os ned, og de siger, jamen... vi har tænkt over tingene, og vi har ligesom vendt og drejet situationen med forskellige mennesker her i klubben, og som det er lige nu, føler vi ikke, at Simon er værd at satse på, og vi føler ikke, at der er økonomi til, at i hvert fald ikke give Simon en kontrakt. Men de kan så tilbyde mig et job i stedet for på en Shell-tank, og de kan ligesom hjælpe mig med at få et job der, som jeg kan tjene nogle penge på, ja, ved siden af fodbolden. Og det er så noget, der hedder Shell Havnegade i Næstved, som ja. Er som nærmest et kult sted nu. hvor at der kan bare, der husker jeg bare så tydeligt tilbage på den situation, at bare, det var sådan helt selve situationen, at et, at de ikke ligesom følte, at de troede nok på en, men bare den der mentalitet med, at de ligesom kunne, at de prøvede at holde en, prøvede at holde en i klubben ved at ligesom at tilbyde en et job på en Shell-tank, som jeg jo i realiteten, hvis det var det, jeg havde lyst til, bare selv kunne gå ned og søge.
Kunne have fået,
ja. Hvis det var ligesom det, jeg følte.
Ja, okay.
Og Det var bare så komisk, og jeg føler bare det, og nu så mange år efter, og efter hvad jeg har set, hvad jeg har opnået nu for inden for fodbold og så videre, og kommet igennem, så ved jeg jo også godt, at Næstved er utrolig, ja, altså ærger sig utrolig meget over, at de ikke bare tilbyder mig den,
ja, det er klart,
lille bitte kontrakt, det vil tage og ligesom holde mig der, fordi ja. at det kunne jo så have givet mange gange igen, hvis jeg stadig udvikler mig til det, som jeg så gjorde i at følge. Og det er selvfølgelig... Jeg er ikke ked af det på Næstveds vejen. Jeg synes bare, det er så komisk, og det er så en sjov historie, at det, ligesom, det var ligesom det, de gjorde for at prøve at holde på mig, hvor jeg imod, jeg så takkede nej tak.
Og det gjorde du alligevel.
Og valgte så selvfølgelig i stedet for... Og det var jo ikke mange penge, man tjente dengang. Det var jo et togkort til at følge, og måske et par tusind kroner, man ville få, ikke? Men det var jo stadig en stor ting for en dengang, at man ligesom bare kunne få lidt for at spille fodbold. Ja. Og det var jo det, man stadig kunne lide, og det var det, man havde, jeg havde jo stadig gjort det, om jeg så ikke havde fået tilbudt det, så havde jeg jo stadig gjort det. Så det var jo bare sådan en lille bitte ting, der gjorde, at jeg valgte at følge dengang, i stedet for... Og når man tænker tilbage på det, så kunne det jo bare have, ændret så mange ting jo, både for Næstved klubben, men også for mig, ikke? Men jeg er selvfølgelig utrolig glad for, at det var det, de tilbød mig, og ikke fik mig til at blive der, fordi at nu, det gjorde så, jeg tog til at følge i stedet for, og det gjorde så, at jeg har udviklet mig til den spiller, og opnået de ting, jeg har nu, ikke?
Der må sidde nogle bitre folk i Næstveds bestyrelse.
Så der skulle måske lige genovervejes en gang om der skulle skiftes ud der.
Da de ser dig blive solgt til Brøndby, der må de lige...
Ja, det. Og videre derfra, ja, som også gik tilbage til at følge, ja. Hvor der var selvfølgelig en videre salgsklausul og så videre, ikke? Så det kunne selvfølgelig have været noget helt andet jo, men det er jo nu sådan en gang, det er jo, og for mig er det bare et utroligt sjovt minde at tænke tilbage på. Altså.
Det er dejligt minde, jeg er glad for, at vi fik det vendt her i fodboldeffekten, Simon. Altså, hvorfor det var, at du skiftede til herfølge fra Næstved, det var altså det første minde, som du var med i fodboldeffekten her med et øjeblik. Om et øjeblik, der skal vi tale om, hvad der efterfølgende sker for de næste klub efter herfølge HBK. Det bliver nemlig Brøndby, og det skifte, det taler vi om lige om et øjeblik.
Disney Plus har mere, end du forventer. Bare husk at sætte din profil til 18+. Så kan du streame en masse film og serier, kun for de voksne. Stream episk action i den kritikerroste serie Shogun. Og bliv en del af glamouren i Vanderpump Villa. Stream Alien-filmene, hvis du tør. Stream alt dette og meget mere for kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere end du forventer. Abonnement kræves 18+.
Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat knyttelbuffet hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Plantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Simon McKinnock, det andet minde, som vi skal tale om i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Det er dit skift til Brøndby. Du skifter fra HB Køge til Brøndby. Det går du tilbage i 2012. Hvorfor har du valgt, at vi skal tale om det her skifte, Simon?
Jamen, først og fremmest føler jeg, at det har været med til at definere mig som person og mig som spiller rigtig meget. Og en tid, som jeg, sjovt nok, ser tilbage på som nærmest kun positiv og nærmest kun optur for mig selv personligt. Men hvis man sådan kigger på det overordnet set, var det jo en vildt turbulent tid for hele Brøndby som klub og for alle mennesker i og omkring Brøndby. Og derfor så er det også bare en så speciel periode for mig, fordi jeg følte jo selv, at jeg udviklede mig rigtig meget, og følte selv, at jeg havde rigtig meget succes, og det var også det, der gjorde, at jeg fik debut på landsholdet og alle sådan nogle ting. Så for mig er det, kigger jeg i realiteten kun tilbage på den Brøndby-tid. Altså sådan, det store billede er rigtig positivt, og virkelig har været definerende for mig som spiller og person egentlig. Og hvis man sådan skal kigge mere bag det, så har jeg altid, jeg er jo fra 1990, så min ungdomstid er vokset op med, at Brøndby var det største i Danmark, og Brøndby var dem, der vandt alt, og det var der, alle de store spillere spillede. Så har jeg selv været fan af Brøndby, siden jeg var helt lille. Selv stået på stadion, selv lavet banner til de forskellige spillere, som jeg endda i realiteten nogle af dem nåede faktisk at spille sammen med, som jeg havde stået på stadion 5 år inden og hæppet på og jublet over. Rent faktisk stod og lige pludselig spillede sammen med dem og trænet med dem og så videre. Så for mig er det helt klart et rigtig stort minde og en rigtig stor del af mig og min karriere. Og selvfølgelig også derfor, jeg har valgt, at det var noget, vi skulle komme rundt omkring også i hvert fald.
Men du starter jo den her Superliga-sæson i HB Køge. Ja. Du skifter i januar måned til Brøndby, Simon. Altså, hvad... Fordi som du også siger, Brøndby i den her sæson og sæson efterfølgende er jo ikke sådan præstationsmæssigt den store præstation, der går forud for det. Mm. Hvad nåede du at tænke inden det her med, altså du bliver kontaktet af Brøndby? Hvad for nogle tanker gik der igennem dig, da du sådan skulle overveje, om det var noget, du gerne ville? Fordi der er ikke nogen tvivl om, det er et skridt op ad stigen, men du må alligevel have gjort dig nogle tanker omkring det her skifte.
Ja, selvfølgelig skulle jeg gøre mig en masse tanker, og HB Køge var jo, vi var jo også i Superligaen der, så jeg skulle selvfølgelig overveje om det var det rigtige, og om jeg ville komme til at spille, og om jeg ville få chancen at udvikle mig og sådan noget. Men en af de store grunde til, at jeg gjorde det, var selvfølgelig også, fordi Brøndby havde jo, det er jo sådan lidt det der sjov med hele min relation mellem Brøndby og HB Køge, at først og fremmest, da jeg skifter til Brøndby, er det jo min træner, som jeg har haft i HB Køge, og har følge Auri, som henter mig dertil. Så han var selvfølgelig helt klart en grund til, at jeg troede på, at det kan godt lade sig gøre, og jeg vil blive brugt, og jeg vil få chancen, og troede også på, at jeg var god nok til det, og kom til at spille for Brøndby, men det var selvfølgelig et forholdsvis stort step for mig, at skulle skifte, for ja, nu havde jeg jo oplevet to gange at rykke op i Superligaen med HB Køge, men også rykke ned igen med et brag, kan man sige. Ja. Første år var jeg ung og spillede ikke særlig mange kampe, og var mere som indskifter, altså første gang jeg var i Superligaen, og så Henrik Toft, som var den sådan angriberen for HB Køge, blev solgt, og da vi så rykkede ned i første division, fik jeg sådan min allerførste fulde sæson som seniorspiller, og var selvfølgelig en stor del af, at vi rykkede tilbage i Superligaen igen, og det halve år, jeg så spillede i HB Køge i Superligaen som fast mand, inden jeg så skiftede til Brøndby, gjorde også bare, at jeg følte, at jamen, jeg kunne godt være med på et hold, der gjorde sig til højere op, og jeg kunne godt også gøre en forskel, og også føle, at det også var det rigtige skridt for at udvikle mig osv. Men det var helt klart et stort skridt for mig, og helt klart, i og med, at det også var mig en klub, som jeg altid havde holdt med og set op til, et kæmpestort øjeblik for mig, det var det.
Kan du huske din første Brøndby-kamp? 1-0 over Sønderjyske. Rundeli, straffespark.
Nej, det er sjovt nok, at jeg husker ikke det. Jeg tror, jeg husker mit første mål, men jeg husker faktisk ikke lige den der første kamp.
Jeg har fundet lidt her.
Jeg husker min sidste kamp for HB Køge, for det er faktisk mod Brøndby.
Er det det?
Inden jeg bliver solgt der i januar måned, vores sidste kamp i november, december måned, er faktisk mod Brøndby, og jeg kan huske, vi er rigtig tæt på at vinde over dem. Men jeg tror faktisk, som min nu gode kammerat Dario, han scorer, han bliver smidt frem og scorer for Brøndby til at udligne helt til slut i kampen. Ja. Men det kan også godt være, det var derfor, at det var lige det, der triggede dem til at sige, okay, nu vi skal hente Simon, fordi ja. at vi spillede en god kamp der lige inden vinterpausen for HB Køge der mod Brøndby. Så jeg kan faktisk huske, den kamp kan jeg tydeligvis, men lige faktisk min første kamp for Brøndby kan jeg ikke...
Det var heller ikke den store 1-0 sejr over Sønderjyske på et straffespark blev det til, men efter kampen, Simon,
ja.
Der får du sagt til Tipsbladet. Det var min første kamp, man skal lige i gang, men jeg er ok tilfreds. Der er nogle ting, der kan blive bedre, men som sæsonen skrider frem, skal det nok komme. Jeg skal arbejde på mit flow og mine første berøringer, og så skal jeg nok komme til flere chancer. Var det noget, du følte, du blev bedre til i løbet af din tid i Brøndby, det her flow og førstegangsberøringer, fordi du udvikler dig også meget som fodboldspiller i Brøndby?
Ja, helt klart. Det er ligesom det, jeg sagde før, at det er ligesom det, jeg har følt. Jeg har altid følt, jeg var god nok til det, men det er jo selvfølgelig altid det med i fodbold, når man skal tage det næste skridt, så går det hele. Alle tingene går lidt hurtigere, og alle ting skal handles lidt hurtigere, og så videre. Der er ikke lige så meget tid til at ligesom for eksempel tage en første berøring, fordi man bliver presset, og det hele går lidt mere, lidt mere tæt, og så videre. Så det kunne jeg kunne sagtens føle, at nu var jeg kommet også til træning, og så videre, at Det gik bare lidt hurtigere, og det gik lidt, men der var lidt mere knald på blandt de spillere, man nu var sammen med. Så jeg kan godt huske, tilbage på, at jeg følte, jeg var god nok til det, men jeg følte også, at jeg lige skulle vende mig til det, helt klart.
Men der var altid noget at arbejde på som fodboldspiller, tænker
jeg. Ja, det blev aldrig godt nok.
Men der er også på det her Brøndby-hold, nu siger jeg, at det er Michael Krohn-Dehli, der scorer for Brøndby i den her kamp. Du spiller også sammen med Dennis Rommedal, mens du er i Brøndby. Altså, der er mange folk omkring dig, som er rutinerede og dygtige fodboldspillere. Var der sådan nogen for dig, nogle klipper, man kunne holde sig fast i, da du som ung fodboldspiller kom til Brøndby? Nogen, der ligesom tog hånd om dig, så at sige, men nogen, der ligesom kunne fortælle dig nogle ting?
Ja, altså helt klart... Som du siger, det var, for mig var det også store spillere, og det er det også den dag i dag, som jeg spillede sammen med. Og, Men jeg har også altid været den type, så som var sådan lidt... Prøvede at gå sådan lidt uimponeret ind til det, og bare tænke, at her kommer jeg, og her skal jeg nok kunne bevise mig selv, og ikke være sådan alt for tilbagetrukket af, at okay, nu spiller man sammen med en landsholdsspiller, eller nu spiller man sammen med en, der har været i udlandet, eller sådan nogle ting. Så det var egentlig ikke sådan, så det kysede mig, eller at det sådan var overvældende på den måde, men selvfølgelig, når man træner med dem, og når man lærer mig at kende og så videre, så ser man selvfølgelig på deres kvaliteter, og man bliver også guidet selv, fordi at de selvfølgelig har visse standarder og visse ting, som de ligesom gerne vil have en til at være en del af, for at de også kan præstere, som at blive guidet på den måde af spillere, der har prøvet en masse ting før, har da helt klart også været med til at udvikle mig i Brøndby, i den tid, og helt klart også, når jeg tænker tilbage på det, gjort mig klart bedre spiller.
En af de ting, som Brøndby også giver dig, Simon, det er, takket være dig selv jo også, men du får debut på landsholdet, mens du spiller i Brøndby. Det sker i en dansk 3-0-sejr over Tjekkiet, en VM-kvalifikationskamp. Hvordan var det?
Jamen, det er selvfølgelig det er noget af det største, hvis ikke det største i min karriere, og ligesom at nå det og være med til det. Jeg har været på ungdomslandsholdet, men jeg har aldrig været sådan en, der gik hele vejen op igennem ungdomslandsholdene fra U16 til U17 til U18 til U19. Jeg tror, jeg nåede at få en kamp på U18-landsholdet og var en rimelig fast del af U19 og U20, U21-landsholdet, og var også med på en ligalandsholdstur. Men jeg har aldrig følt, at jeg ligesom var sådan en sikker, et sikker talent, som bare skulle gå hele vejen op igennem alle ungdomslandsholdene, og også få debut på landsholdet, når den tid ligesom var til det. Det har jeg aldrig følt, så at jeg ligesom nåede det, og nåede at være en del af landsholdet, har været en del af landsholdet, og også stadig har den dag i dag ambition om at komme tilbage på landsholdet, og føle, at jeg kan. Er selvfølgelig den største ting, man kan opnå som fodboldspiller, og bare det der med at blive skiftet ind i sin første landskamp, og nu havde jeg været med til nogle landskampe inden jeg fik min officielle debut, men bare det der med at stå i landsholdstøjet og stå og synge nationalmelodien, også selvom det var ude på bænken, at man står og rejser sig op og synger nationalmelodien osv., er jo kæmpestort, og det alle drømmer om, og ikke særlig mange, der opnår det jo.
Tænker du tilbage på din tid i Brøndby, som om, at det var her, du blev en mere moden fodboldspiller på en eller anden måde?
Ja, helt klart, helt klart. Følte, at der var i HB Køge, var ikke moden, og ikke var en... professionel, men ikke, altså, var en, der svingede alt for meget i præstationer, og nogle gange gjorde det sindssygt godt, men andre gange faldt helt ud af kampe, og var selv små ting, som igen berøringer og så videre, altså kunne kigge fuldstændig, hvis man ikke havde en god dag, så følte jeg helt klart, at Brøndby gjorde mig igen. Det er også derfor, jeg tænker tilbage på det som så stor del af min karriere. Det var ligesom det, der gjorde, også fordi, at i en klub som Brøndby er der så meget pres, og er der så meget snak omkring selve klubben, og også spillerne i Brøndby, at det ligesom, at man skal være lavet af noget, for ligesom at kunne modstå det, og stadig kunne præstere under det. Og det kunne jeg ikke, inden jeg kom til Brøndby, følger, men det følger jeg lært i Brøndby. Ligesom at kunne klare det der pres, og være i den der professionelle verden, som jeg også ved, at, og også nu selv har oplevet, efter at have spillet udlandet i mange år, at det er ligesom, det er sådan, det foregår, at fodbold er jo meget sort-hvidt, så det handler om at præstere hver eneste gang, og det handler om at være på det niveau, folk forventer omkring en hver eneste weekend, og det var helt klart nogle af de ting, jeg lærte i Brøndby, og lærte at ligesom kunne modstå alle de forventninger og pres og så videre der, og man bare fokuserer på at præstere weekend efter weekend. Det føler jeg helt klart.
HB Køge og Brøndby, går du stadig ind og ser, hvordan de klarer sig sådan lige på livescore? Sådan noget. Jeg har det sådan, at de klubber, som folk har været i nogle gange, man kan ikke helt lade være med at følge med, hvordan det går under klubberne eller hvad?
Nej, selvfølgelig. Det gør jeg helt klart. Og kender jo stadig folk i alle de forskellige klubber, jeg har været i, og stadig har et tilhørsforhold til det på den måde, men selvfølgelig sidder det i en på en eller anden måde. Lige meget om det har været en god periode, om det har været om man ikke var tilfreds. Også nu for eksempel klubber som Palermo, jeg har været i, hvor jeg endte med næsten ikke at spille, men stadig følger med i alt, hvad der sker i den kaosklub og så videre. Ikke? Det gør man da. Men selvfølgelig de klubber, hvor man ligesom har været i lidt længere perioder og præsteret noget og oplevet og opnået ting og så videre, det sidder lige lidt større i mere i en end de andre, det gør det. Og det gør Brøndby og HB Køge.
Det her skifte til udlandet, og Palermo, du nævner dig selv, det skal vi altså tale om lige om et øjeblik, Simon. Men det her, det var det andet minde, altså skiftet til Brøndby og oplevelsen og det at blive en mere moden fodboldspiller er at spille i Brøndby.
Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Denne uge i Netto, blandt andet 6 ruller toiletpapir 12 kroner, 18 pak Royal eller Heineken 69 kroner. Gælder til og med fredag den 26. april. Gå i Netto.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre. Og det skal fejres. Spar 20% på udvalgte luksus afbingmadrasser. Spar 35% på ny kollektion af Wonderland senge. Og få en gratis W300 gavl med, når du køber en seng. Se, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Det tredje og sidste minde, som vi skal tale om i den her uge, Simon McKinnock, det er dit valg om at skifte det trygge med Danmark og Brøndby ud med Palermo i Italien. Simon, hvad er det her for en tid for dig? Du har gjort det godt i Brøndby op til da, og så kommer Palermo og banker på døren.
Jamen, det er selvfølgelig en utrolig stor beslutning og en utrolig stor skillevej i min karriere, i og med at nu skifter man, nu vil man gerne til udlandet, og nu skal man tage steppet væk fra alt det trygge og alt det, man er vant til, og bare den hele den danske mentalitet og den danske, altså danske tilstand og så videre. Og så det er selvfølgelig for først og fremmest bare en kæmpe stor ting, og når man tager springet første gang til udlandet, det er klart. At mit valg faldt på Palermo, det var mange grunde til. Jeg havde rigtig mange muligheder efter min tid i Brøndby, og kunne sagtens have valgt at tage til både mindre klubber, men også mere sikre valg, kan man sige. Nu spiller jeg i Holland, og man havde også allerede muligheden for det dengang til at komme til hollandske klubber og belgiske klubber og tyske klubber og så videre, som måske er.
Hvorfor valgte du så Italien, Simon?
Jamen, jeg fik en følelse af at det var virkelig dem der ville mig mest, og det var virkelig dem der troede på mig mest, og bare hele processen med den måde de ville. Hvad de ville gøre for at få mig. Det var helt klart en af de største grunde til, at det var dem, jeg valgte. Jeg har faktisk aldrig rigtig fulgt med i CA og italiensk fodbold på den måde. Jeg har altid været mere en type, der så spansk fodbold. Så aldrig rigtig faktisk set så meget italiensk fodbold. Men en helt stor grund til, at det var Palermo, jeg valgte, var den der følelse, jeg fik af, at holde op, de vil virkelig gerne have mig, og de vil virkelig gøre alt for at få mig. Så det må jo være rigtigt, i og med, at de blev ved med at presse prisen, og de blev ved med at flyve til Danmark og lægge pres på Brøndby og så videre. Og så det var virkelig, jeg følte virkelig, at det var, ikke at de var desperate, men de var virkelig interesserede. Og det var den helt store vægtskål til, at jeg valgte dem i forhold til nogle af de andre mere sikre valg. Og så tænker jeg, jamen, det gør jeg sgu. Det prøver og troede også på mig selv, at det kunne jeg godt. Og det var helt klart en ting i mit hoved, at det var det helt rigtige valg på det tidspunkt.
Opholdet i Palermo, Simon, det er ikke en stor succes.
Nej, det er ikke.
Hvorfor ikke?
Jamen, ja, det er jo så svært at snakke om sådan nogle ting lige med Italien, og det er så svært at sætte ord på, hvad det er, der gør det. Først og fremmest selvfølgelig sproget, kulturen. Italien er meget, meget anderledes end andre steder. Følte igen, da jeg startede ned, at de stadig havde samme holdning omkring, at de virkelig troede på mig. Og Palermo var jo lige rykket op fra Serie B og har haft en utrolig flot sæson i Serie B der, og jeg tror, at de nærmest rykket op med rekordmange pointagtigt i den sæson. Så de var flyvende, og de havde en kæmpe tro på egen evne og så videre. Og det kunne jeg tydeligt mærke, da jeg kom ned, at det var sådan, og det var selvfølgelig også fedt at komme ned til snor. Men sådan hele, ja, hele følelsen af det var selvfølgelig, at jamen, okay, det kommer nok til at tage lidt tid i hvert fald, for ligesom at vende sig til det, og var meget overrasket allerede fra start af, da den måde hele træningen, altså selve et træningspas foregik på, og den måde, bare hele klubben fungerede på og sådan noget, var meget anderledes end hvad jeg havde været vant til, så det var da selvfølgelig et lille chok for en at komme ned til og se en så stor forskel og så andre vilkår end man var vant til, men igen troede jeg stadig 100 fuldt og fast på at det skulle jeg nok vende mig til at starte med at lære italiensk og gå på italiensk skole og så videre og ligesom nu er det selvfølgelig også, nu når jeg kigger tilbage på det, er det jo på sin vis klart på en eller anden måde, at jeg ikke kom til at spille, fordi at mine konkurrenter hedder i den tid Paulo Dybala, som spiller i Juventus nu, Franco Vázquez, som spiller i Sevilla, og Andrea Belotti, som spiller i Torino og på det italienske landshold. Det er ligesom mine konkurrenter, da jeg skifter derned. Og nu, se tilbage på det, er det selvfølgelig det helt rigtige Palermo gjorde, og spille med dem, og hvad de har udviklet sig til, og så videre. Ikke?
Men det er jo svært at vide i nu.
Men det er jo, ja, selvfølgelig, og det er også derfor, jeg tænker egentlig ikke tilbage på Palermo, som en tid, jeg gerne ville have været foruden, fordi igen følger jeg, at det var en stor oplevelse, og det var en stor tid for mig, og det var også helt klart, at jeg lærte en rigtig masse ting. Nu skete der så også det, at efter jeg havde været et halvt år i Palermo, døde min mor hjemme i Danmark. Og ja, selvfølgelig en sort periode for mig. Det sidste halve år i Palermo, hvorimod, eller udover at jeg selvfølgelig, men allerede der, inden min mor døde, og ligesom fik, at jeg fik en utrolig svær periode personligt selv der, så var jeg allerede ude af holdet på den måde, så det var ikke det, der gjorde, at jeg ikke spillet, kan man sige. Jeg havde allerede fået at vide og fået forståelsen af, men jeg vil ikke komme til at spille og så videre. Og det gjorde selvfølgelig også perioden og tiden i Palermo til en svær tid, men trods alle de ting, så er det ikke en periode at tænke tilbage på, som noget jeg ville have fået uden egentlig. Og hvis jeg kigger tilbage på hvad der sådan, ja, det startede jo med at jeg startede med at spille og få indhop. Og i hele processen med, at jeg var i gang med at lære italiensk, og var i gang med at lære taktikken, som træneren ville spille på. Det var en meget speciel, meget speciel måde at spille på. Og kan huske, at jeg var lidt overrasket over i starten, da vi startede med at træne og hele opstarten og så videre, hvor man kigger frem mod sæsonen. Den måde han gerne ville spille på, var jeg sådan lidt, det er måske ikke det er måske ikke den måde, I har set mig spille på i Brøndby, så de forventer, at jeg fra dag et kan komme ind og spille på den måde. Det var meget med nu var Palermo også en oprykker, men det var meget med bolde ned i dybden og ud, løb ud bag baks og så videre. Med hurtige spillere som Dybala og Vasquez og så videre, som kunne komme ud og få nogle en-mod-en-situationer og drible og så videre. Der var jeg sådan lidt, jamen...
Følte du ikke helt, du var...
Det er jo ikke sådan, jeg har spillet i Brøndby, så det kan jo ikke være på de... Nej. På de vilkår, I har set mig og købt mig på, tænker jeg. Og fandt så også senere ud af, at det var ikke træneren, der havde set mig spille. Det var ikke, ham, der ligesom havde sagt, at han ville gerne have mig. Det var sportsdirektøren, som godt kunne lide mig. Og det var sportsdirektøren, som havde været i Danmark og set mig rigtig mange gange kunne lide den type, jeg var. Og i og med, at vi oprykker i den sæson, Palermo oprykker den sæson, og får en svær start, bliver han så fyret, ham sportsdirektøren, som har hentet mig. Og det gjorde selvfølgelig ikke mine muligheder og chancer større. Og hvis jeg skal hvad kan man sige, forsvare mig selv lidt, så var det ikke kun mig, der ligesom blev sat af, eller fik at vide, at det her, det kommer ikke til at gå, som du gerne vil have det. Du troede, det ville komme til. Så jeg tror, vi var fire spillere. En svensker, Robin, som nu spiller i Mainz, men som faktisk senere hen, da ham træneren, og ja, Palermo er jo en klub, der har været...
Der har været sine ting der.
Mange, rigtig mange trænere og rigtig mange sportsdirektører igennem. Så ham Robin, som jeg blev købt samme tidspunkt som, han endte faktisk med at blive i Palermo, og også senere hen nogle år efter, få succes og få sit spilletid og gøre det rigtig godt og blive solgt til Tyskland. Så det kunne selvfølgelig også ske for mig, men ja, vi fik i hvert fald bare at vide, ikke kun mig, men også ham og også en anden forsvarsspiller og en anden midtbane, som de havde hentet, som ham sportsdirektøren havde hentet den sommer. Vi fik ligesom at vide, at gutter, I er ikke en del af planen, og I er ikke en del af ligesom vores sæson, på, kan man godt sige på en måde, og det fik vi, det var sådan ret hurtigt, og det var efter ham, efter vi havde fået en svær start, og efter ham sportsdirektøren blev fyret efter, jeg tror der måske 5-6 kampe ind i sæsonen. Det var ligesom der, at der blev sat allerede en stopper for det hele der, og så vidste jeg i realiteten allerede der, jamen, det er slut, så længe ham træneren her er, og ja. så længe at det er på den her måde, jamen, så kommer jeg ikke til at spille, og så var det på grund af alt der så skete med min mor, som døde og så videre, så var det klart for mig, at jeg måtte videre derfra så hurtigt som muligt. Trods min situation i Palermo, at jeg vidste ikke, jeg ville spille, så ville jeg alligevel hellere blive der og træne sammen med rigtig dygtige spillere og bare træne for at blive bedre til træning, selvom jeg vidste, jeg ikke ville komme til at spille. Og det følte jeg også, jeg blev. Og det er også derfor, jeg kigger tilbage på det, som jeg ikke fortryder det eller noget. Men valgte så op og tænke, jamen, bare træne og gøre, hvad du kan indtil sommer, og så skal vi nok finde ud af noget. Og det var så der, at jeg tog væk derfra.
Ja, nemlig. Som konsekvens af det i Palermo blev du blandt andet udlejet til engelsk fodbold, først Charlton, dernæst Preston North End. Men i 2017, Simon, hvis vi skal hoppe til det, der skifter du til Utrecht, din nuværende klub. Var det ligesom en ny start? Altså, skulle du stadig hen og ligesom starte noget op igen?
Helt klart. Den største tanke for, at jeg skiftede til Holland. Og det var også sjovt nok, som jeg sagde tidligere, var jeg ved at skifte til Holland også, inden jeg skiftede til Palermo. Der var allerede med en masse klubber i Holland, som gerne ville have mig dengang. Og rent faktisk så ender det med, at ham, sportsdirektøren, eller nej, ham, ja, scouten / sportsdirektøren, som vil gerne, rigtig, rigtig gerne ville have mig, dengang jeg var i Brøndby, han var i Utrecht den sommer 2017. Okay. Og der tænker jeg så, jamen, det var måske det, jeg skulle have gjort til at starte med, taget her til Holland og ligesom bygget op den vej.
Det var i bagklogskabens
lys. Men det kan man selvfølgelig altid tænke på, ja. Ja. Men det var i hvert fald det, jeg så tænker, jamen, han kan stadig lide mig, han har stadig fulgt mig, og han ligesom har stadig den tanke omkring, at jeg kan komme der til at præstere og gøre noget. Så det var helt klart min grund til at skifte til Utrecht og Holland.
Og så går der 3 uger, Simon.
Ja.
Så kommer der en skade i knæet. Du har fortalt mig, at det sker til en træning. Der er egentlig ikke noget på græsset. Du er ikke ude i en strakt efter en bold.
Nej.
Du løber simpelthen bare, og så bukker knæet under dig. Det knækker under dig. Det er en skade, der holdt dig ude i 2 år, det her, Simon. Først en fejlslagen operation, og så dernæst en til operation. Hvordan har de sidste 2 år været for dig, Simon?
Ja, det er næsten svært at sætte ord på. Altså. Det har selvfølgelig været altså, helt sindssygt hårdt, og sindssygt frustrerende, og en sort periode. Ikke kun som fodboldspiller, men også bare også som menneske, og været ja, nærmest deprimerende, altså, og så videre. Ikke nok med, at man bliver skadet, fordi selvfølgelig var det et hårdt slag i ansigtet at blive skadet så hurtigt i en ny klub. Og en så slem skade, selvfølgelig. Men ret hurtigt, sådan har jeg altid været i mit hoved, har jeg altid prøvet at se tingene fra en positiv side, og prøve at være positiv og ikke bruge for meget energi og fokus på negative ting. Og så ligesom, da jeg bare kom over skuffelsen og chokket over, at nu havde jeg fået en så slem knæskade, så lagde jeg det bag mig, og så fokuserede jeg bare på at gøre alt, hvad jeg kunne hver eneste dag, for ligesom at genoptræne det knæ og komme tilbage så stærkt som muligt. Så i starten af det var faktisk okay, men det, der ligesom har været hårdest for mig i hele den her periode igennem de 2 år, har været ikke nok med, at jeg ikke blev opereret ordentligt nok, eller godt nok, eller man siger, første gang, men også bare hele selve forløbet med så meget usikkerhed og så mange tilbagefald, hvor jeg har følt, at nu gik det godt, og nu var det ved at være, nu kunne jeg mærke fremgang, og nu kunne jeg mærke, at jeg blev stærkere, så hele tiden blev jeg ramt af perioder og ting, der gjorde, at jeg bare blev sat tilbage og fik et slag i hovedet igen og igen og igen. Og de fleste gange har det været, at mit knæ har hævet op og været så fyldt med væske og så stift, at det bliver det selvfølgelig af det væske, der er inde i knæet. At jeg ikke har kunne træne, og jeg ikke har kunne fortsætte med min genoptræning på den måde, jeg skulle. Og det har helt klart været det hårdeste og det sværeste for mig. Fordi jeg har faktisk, sjovt nok, aldrig rigtig haft ondt i knæet. Okay. Altså, jeg har aldrig decideret, hvor jeg har genoptrænet, eller hvor jeg har lavet en øvelse, eller været ude på banen, hvor jeg tænkte, at det er ikke, der er et eller andet galt. Når jeg gør det her, så gør det ondt, eller så niver det, eller så føles det løst, eller noget. Det har jeg faktisk aldrig følt. Men hele tiden reagerede mit knæ bare ved at hæve op og ved at blive fyldt med væske. Og ja, jeg har ikke engang talt på, hvor mange gange det har gjort det igennem de sidste 2 år. Første gang, efter jeg blev opereret, så var der selvfølgelig fandt vi ud af, at der var en årsag til det, at det var, at min meniske var ikke opereret ordentligt, og den var ikke, den var faktisk slet ikke opereret, da jeg blev korsbåndsskadet første gang. Ryger mit korsbånd selvfølgelig, i og med at jeg laver det knæk i knæet, som jeg gør, men min meniske bliver også ødelagt af det impact, det får i den situation. Men ham lægen, der så opererer mig, vælger så og ja, det siger han selvfølgelig først til mig, efter jeg blev opereret, at han vælger ikke at have gjort noget ved menisken, fordi at han tror i og med, at nu skal jeg igennem et 12-måneders genoptræningsforløb med min korsbånd, at menisken så vil i den periode, når jeg alligevel holder ro, eller altså, har ro i knæet, men altså genoptræner, men på en rigtig måde, vil hele i sig selv, og se tilbage i bagspejlet, skulle det selvfølgelig have været lavet første gang, men det blev det ikke, og det var så også en af grundene til, at mit knæ blev ved med at reagere på den måde, og var så også en af grunden til, at jeg blev nødt til at blive opereret igen, og få det fikset.
Var du bange for din karriere på noget som helst tidspunkt?
Ja, det har jeg været. Altså, det har jeg helt klart. Jeg blev spurgt om det mange gange, om jeg nogensinde har tænkt at stoppe. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Det har jeg ærligt talt ikke. Jeg har aldrig været der, hvor jeg tænkte, nu kan jeg ikke klare det mere. Nu er det for hårdt. Jeg har altid følt, at jeg var rigtig mentalt stærk. Også i svære perioder. Også lige meget... Igen tilbage til min mor døde, sygdom, andre steder i familie og så videre, som jo i realiteten i det større perspektiv er meget vigtigere og meget klar. Større ting end fodbold jo. Trods alle de ting har jeg altid kunne fortsætte og haft lyst til at fortsætte, og det har jeg også haft den her periode med mit knæ, har jeg aldrig nogensinde tænkt, at jeg har lyst til at stoppe. Men jeg har rigtig mange gange tænkt, om det nogensinde vil blive godt igen, og om det nogensinde vil blive det samme igen. Det tænker jeg ikke i starten, men det har jeg rigtig meget tænkt, især det sidste år af mit skadesforløb. Og det var også de gange, hvor det er også den periode, jeg har haft de fleste tilbagefald, og de fleste gok i nøden, med hele tiden at få hævet knæ og så videre. Der har jeg selvfølgelig tænkt om jamen er det slut, og er det bare sådan det er, at mit knæ ikke har kunne klare det der er sket, og om jeg aldrig vil få den samme følelse igen i kroppen og især i benet. Det har jeg i hvert fald.
Du er tilbage. Ja. Nu, Simon, du er ovenpå igen efter 2 år ude. Indtil videre, som vi sidder her og taler, 2 kampe spillet. 2 mål er det blevet til. Jeg går ud fra, det er mere, end du havde turde drømme om, indtil videre i hvert fald.
Ja, selvfølgelig er det det. Ja. Altså, det er jo, ja, som vi sidder og snakker lige nu, er jeg jo stadig i det, og det er jo ikke mere end en uge siden, jeg fik comeback i min første kamp, og faktisk var jeg allerede med til kampen inden, fordi jeg har trænet rigtig godt i de sidste måneder nu, og træneren har ligesom også kunne se, at jeg har trænet godt, og jeg også selv følt, at det er gået rigtig godt, og at jeg endelig nu følte, at jeg var mig selv igen, og endelig følte, at jeg kunne gøre, hvad jeg følte, jeg kunne gøre før i forskellige situationer og forskellige bevægelser. Så den følelse har jeg haft i et stykke tid nu, men den der følelse med at ligesom, at når man først spiller igen, den er en helt anden, og den er en helt altså fantastisk følelse, som jeg sidder med nu og selvfølgelig bare utrolig taknemmelig og glad og stolt over mig selv også, at jeg har fortsat og kommet igennem det hele, og det er jo ofte sådan at jo sværere ting man går igennem, og jo hårdere det er, jo bedre føles det så også, når man så endelig kommer igennem det og virkelig ser, at man er tilbage igen. Så selvfølgelig er det en helt fantastisk følelse, jeg har lige pt. I kroppen. Og jeg kunne ikke have drømt om nogen bedre måde at komme tilbage på. Og har nærmest allerede fået sådan en lidt kult status i Utrecht, i og med at de har ventet så længe på det, og virkelig også følt for mig, og det er jeg selvfølgelig også glad og taknemmelig for, at de ikke bare har opgivet mig, og ikke har glemt mig. Men det har jo været mere, end jeg turde drømme om, at når alle de tanker, og alle de skuffelser, og alle de setbacks, man har haft, når man så kommer tilbage på den her måde, jeg kommer tilbage, er det jo næsten ikke til at turde drømme om.
Det var i hvert fald smukt at følge med i, og flotte billeder efter afslutningen af kampen der for en uge siden. Glæden, der simpelthen bare suser igennem dig, Simon, det gjorde mig helt rørt at se det, og mange andre kan fortælle det også. Det var det tredje minde, som du har taget med, Simon McKinnock. Altså, de sidste par år med skader, valget om at skifte til Palermo i Italien, og den hektiske tid dernede. Det tredje minde i den her uge af fodboldeffekten.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Med de tre minder, altså starten på din karriere hos Næstved, og skiftet til herfølge, og nej tak til arbejde på en Shell-tank, Simon. Derfra til dit skifte til Brøndby, og sidst men ikke mindst din tid i udlandet som fodboldspiller. Så er vi nået til vejs ende med den uges udgave af Fodboldeffekten. Simon Markiner, jeg vil ønske dig alt det bedste fremadrettet med din karriere, dit knæ, dit ved og velvære. Og tusind tak, fordi du havde tid til at være med i Fodboldeffekten.
Det er mig, jeg siger tak.